Dragi bratje in sestre, z 22. nedeljo med letom se vračamo k odlomkom iz Markovega evangelija. Gre za nekaj vrstic iz 7. poglavja. Njihovo sporočilo lažje razumemo, če preberemo celotno poglavje. Jezus začne srečanje s farizeji in pismuki, potem se sreča množico, na koncu vstopi hišo in z njim so njegovi učenci. Tukaj poudarek se preusmeri iz zunanjosti na notranjost. To notranjost pa predstavlja človekovo srce. Da Jezus gre noter v hišo, pomeni, da se je ločil od množice. Tu se bo učencem posvetil osebno, da jim predstavi tri stvari. Kaj pomeni čisto, kaj pomeni omadeževano, spregovoril pa jim bo tudi o tradiciji in o tem, kaj je zunanje in kaj notranje. Vse se torej začne s vprašanjem, ki ga postavijo farizeji in pismuki, ko vidijo, da nekateri učenci jedo z nečistimi, to je neumitimi rokami. Jezus kar trikrat citira proroka Izaija in postavlja nasprotje med ustnicami in srcem. Farizeji in pismuki so zelo vestno izpolnjevali postavo. Zato je Jezusov zaključek zanje zelo močan. Imenuje jih celo hinavci, kajti zunanjost, njihova dela, niso odraz srca, niso odraz želje živeti Božjo besedo. Te tako močne besede, ki jih Jezus izreče, so tudi za nas aktualne. Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride van, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Ko so v hiši na samem, učenci vpraša Jezusa o pomenu teh besed. Jezus jih torej želi pripeljati k notranji dimenziji človeka, od katerega je odvisen moj odnos z Bogom, z bližnjim pa tudi svetom. Tu je poudarek na besedi človek, kar 9-krat se ponovi. V osnovi sta torej dva pogleda na človeka. Prvi je tisti, ki ga imajo farizeji, in drugi je tisti pogled, ki ga ima Jezus. Za prvi pogled na človeka je značilno, da je to človek svete dežele, ki potrebuje pravila, postavo, ta postava ga ščiti, ga ločuje od drugih in mu preprečuje, da bi prišlo van, kar je omadeževano. Drugi človek pa je Jezusov človek. To je človek širine, človek sveta. Pri farizejih je v spredju človek z rokami, ustnicami in trebuhom, pri Jezusu pa je v spredju človek srcem. V Markovem evangeliju je šutiti to odprto za širši prostor, ne samo za sveto deželo. Jezus ima pred seboj ljudi iz vseh koncev, pa tudi k Jezusu pristopijo ljudje, ki so iz poganskih dežel, poganskih krajev. S tem Jezus pokaže, da je njegovo oznanilo za vse, ne samo za izbrane, za tiste iz svete dežele. Ravno zaradi tega Jezus prerašča nekatera pravila, ki so bila vezana na določen narod, da ga zaščitijo. Za Jezusa ni več pomembno od zunaj izvajati nadzor, da ne bi v človeka stopilo nič, kar bi ga okužilo, kajti srce mora imeti nadzor. Novost, ki jo Jezus prinaša, je oznanilo, da se je Božje kraljestvo približalo. Pot do tega Božjega kraljestva pa vodi preko spreobrnenja srca. To spremenjeno, čisto srce je sposobno torej stopiti v odnos z Bogom, je svobodno ljubiti drugega, je svobodno živeti z drugim. Potrebno je torej ozdraviti srce. Srce je torej izvir vsega. Od tam izhaja vse tisto, kar je resnično. Iz srca pa lahko prihaja tudi zlo. Lahko prihaja to, kar onesnažuje okolje in svet. V stvarstvu ni nič takega, kar bi bilo samo po sebi slabo. Dokler ni Adam onesnažil stvarstva svojim grehom, svetopismo pravi, da je bilo vse dobro. Postavlja se nam torej vprašanje, kako začeti čistiti naše srce. Potreben je brezkompromisen boj proti opravljanju, grdemu govorenju, še posebej o grdem govorenju o odsotnem človeku, izrekanje prenagljenih in malo premišljenih sod. Seveda je potrebno začeti pri sebi, ne pri drugem. Zelo pomembna stvar je, ki pa je težko izvedljiva, namreč, da prosim odpuščanje drugega, ko sem ga prizadel. Ravno to dejanje je tisto, ki pomiri ozračje, ki vnese novo upanje, ki vnese pogum, ki pomaga začeti znova, z več spoštovanja in ljubezni kot prej. Mislim, da je ravno to naš osebni problem, da ne zmoremo narediti tiste iskrene prošnje oprosti. In zato se vrtimo v začaranem krogu, iz katerega ne uspemo izstopiti, tako posamezniki kot tudi družba. Nič bistvenega se ne more spremeniti tako v nas kot v družbi, še manj pa poboljšati, če ne postanemo pozorni na to, kaj se dogaja v našem srcu. Vsi si želimo, da bi bilo med nami, v naših medsebojnih odnosih, vedno več čistega, lepega, resničnega, poštenega. Toda pot do tega vodi preko očiščenja našega srca. Srce, ki se je osvobodilo lakomnosti, zvijačnosti, zavisti, oholosti in drugih slabosti, lahko prinaša dobroto, usmiljenje, odpuščanje in spravo. Mogoče sedaj lažje razumemo, zakaj še nismo prišli do sprave. Pot do sprave nas vodi ravno preko čistega srca. Zato danes lahko skupaj prosimo Gospoda, da očisti in izmije naša srca in to svojim usmiljenjem, svojo dobroto, da bomo sposobni sprejeti najprej ta njegov dar in prepoznati njega, od katerega prihaja vsak dober dar. In da bomo lahko s tem iz sebe izkorenili to, kar zastrupla naše medsebojne odnose. In to je tudi način, da se bomo lahko iskreno opravičili drug drugemu, ki smo mu storili krivico, in samo tako bomo lahko začeli pisati nov list zgodovine. Kako potrebujemo tega, da začnemo pisati nov list zgodovine? Začeli ga bomo pisati samo, ko bo naše srce očiščeno, ozdravljeno. Naj nas pri tem spremlja Božji blagoslov, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.